Soat 10. Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Uzbekistan is changing. They're opening up. They want to see outside investment coming in.
O'zbekiston o'zgarmoqda dedi. Mamlakat ochilyapti. Inson huquqlari bobida oldinga intilayotganini aytdi. Ularga xorijdan sarmoya kerak. Respublika mintaqada yetakchi davlat bo'lmoqchi. Buning uchun vaqt kerak. O'ylaymanki, diniy erkinlik O'zbekistonda ta'minlanadi. Mintaqa bo'ylab ham shuni ko'ramiz degan umiddaman.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Assalomu alaykum. AQSh davlat departamentidamiz. Suhbatdoshimiz yaqinda O'zbekistonga safar qilgan AQSh maxsus elchisi Sam Brownback. Men Navbahor Imomova. Thank you for joining us, Ambassador Brownback.
Sure, happy to do it.
This wonderful afternoon in Washington.
Yes.
O'zbekistonga safaringiz samarali kechgani haqida bilamiz. Prezident Mirziyoyev bilan uchrashuvdan xursandsiz. Buni ham bilamiz. O'zbekiston rahbari sizga nima dedi?
Uzbekistan is changing. They're opening up. They want to see outside investment coming in.
O'zbekiston o'zgarmoqda dedi. Mamlakat ochilyapti. Inson huquqlari bobida oldinga intilayotganini aytdi. Ularga xorijdan sarmoya kerak. Respublika mintaqada yetakchi davlat bo'lmoqchi. Buning uchun vaqt kerak. O'ylaymanki, diniy erkinlik O'zbekistonda ta'minlanadi. Mintaqa bo'ylab ham shuni ko'ramiz degan umiddaman.
Uzoq payt mobaynida Toshkent va Vashington diniy erkinlik deganda boshqa narsalarni tushungan.
Yes.
Bu borada tafovut bor edi. Hozir ular bu masala va tushuncha yuzasidan ham fikr deya olasizmi? Qanday qilib?
I think we're getting much closer to agreeing with how you move forward to do this. I think the leadership in Uzbekistan is saying clearly we want to do this.
Nazarimda hozir bu borada bir nuqtaga yaqinlasha boshlaganmiz. Vaziyatni yaxshilash uchun nima qilmoq zarurligi xususida fikrlarimiz yaqin. Ijobiy jarayonlar boshlanganidan mamnunmiz va tushunamiz. Jarayonni davom ettirish kerak. Ahvol a'lo demayapmiz, lekin oldingi qadamlar tashlandi. Ko'plab odamlar ozod etildi. Ibodatxonalar ro'yxatdan o'tdi. Masjidlardagi cheklovlar yumshadi. Hali ham bor anchagina cheklovlar. Lekin hukumat bizga aytayaptiki, ular orqaga qaytmaydi, faqat oldinga ketadi. Biz ham shuni istaymiz. O'zbekiston bilan ishlayapmiz. Birlashgan Millatlar Tashkilotining diniy erkinlik bo'yicha maxsus elchisi bu xususda o'z takliflarini bergan. Hukumat ularni qabul qilgan va amalga oshirishga bel bog'lagan.
And now we're in that process of moving it on forward.
You also met Janob Brownback, siz O'zbekistonda islohotlarni amalga oshirish uchun mas'ul rasmiylar bilan ham uchrashdingiz. Ular bu maqsad yuzasidan prezident Mirziyoyev bilan bir qarashda deya olasizmi? Diniy erkinlik talabi haqida ular ham shunday fikrdamikan?
They do.
Bir fikrda. To'g'ri, bu fikrga qo'shilmaydiganlar ham bor.
Demak, ularni bilasiz.
Ha, bilamiz. Har bir tizimda bunday kelishmovchiliklar bo'ladi. Kimdir o'zgarish qilaylik deydi, kimdir esa yo'q. Kimdir tizginni bir tomonga tortsa, boshqasi ikkinchi tomonga tortadi. Lekin prezident qaror qiladi va qanday ma'romda harakat qilishni belgilaydi. Prezident Mirziyoyevning qarori qat'iy. Qayta-qayta o'ylab, tahlil qilib, keyin qaror qilaman dedi menga. Biz esa harakatlar samara bersin deymiz va uni quvvatlaymiz. Yutuqlarni boy bermaslik kerak. Tizim buni tushunadi. Nozik jarayonlar bu aniq. O'zbekistonda rahbariyat mamlakat iqtisodiyotini, hayotini yaxshilashni istaydi. Jamiyat erkinlashsin deydi. Biz bu maqsadlarni yoqlaymiz. AQShda biz talabchanmiz. Huquq va xususan e'tiqod erkinligi biz uchun juda muhim qadriyat va talab. Qayerda yashashingizdan qat'iy nazar, diniy erkinligingiz ta'minlanishi kerak. Shundan kelib chiqib, O'zbekistonga o'z pozitsiyamizni bildirib kelyapmiz.
We are going to be a constant pusher on this, but we also hope to be a partner on implementing these changes in a sustainable way to move it forward.
Prezident Mirziyoyev sizdan yoki Davlat departamentidan bu borada yordam so'radimi?
We talked mostly about the roadmap.
Uning rejalarini muhokama qildik. Birlashgan Millatlar Tashkiloti maxsus vakili bergan tavsiyalar bo'yicha ishlashmoqchi. Biz bu borada yordamlashamiz. Hukumat bosqichma-bosqich samarali qadam tashlamoqchi. Shu xususda qanday yordam bera olishimizni gaplashdik. Biz albatta tezroq harakat qiling deymiz, lekin bu ishlar samara berishi uchun vaqt kerak, ter to'kish kerak.
How do you move these things on forward? But mostly it's them doing it in a sustainable fashion.
So religious freedom, human rights in general have been a friction point in US-Uzbek relations for a long time.
Diniy erkinlik O'zbekiston va AQSh orasida eng nozik, ziddiyatli masala bo'lib kelgan. Umuman inson huquqlari haqida gap ketganda tomonlar turlicha pozitsiyalarda bo'lgan. Lekin mana siz hozir til topishyapmiz deyapsiz. Siz Toshkentda nafaqat hukumat, balki nohukumat tomonlar, huquq faollari va taqvodorlar bilan ham uchrashdingiz. Rahbariyat va bugungi vaziyatdan norozi taraflar til topisha olarmikan?
And the reform team, you know, in Tashkent, as an outsider, obviously.
I see common ground on where people want to get to. The issue is the pace and...
Topisha olishi mumkin, chunki niyat ezgu. Faqat bu maqsad yo'lida qanday harakat qilish kerakligi bobida qarashlar boshqacha. O'zgarish bo'ladimi yoki shugunami deb so'rayotganlar bor. E'tiqod erkinligi ta'minlanishini xohlaymiz, deyishadi. Kimdir ozod etilyapti, kimdir hibsga olinyapti deyishadi. Muammolar talay. AQShda biz O'zbekiston bilan uzoq muddatni ko'zlab harakat qilishni xohlaymiz. Bu masalada jarayon ancha payt olishini bilamiz. Iqtisodiy vaziyat yaxshilanishi zarur. Ko'p narsa shunga bog'liq. Buning uchun esa sarmoya kerak.
Va xususan AQShdan.
Xususan AQShdan. Xitoy bu borada oldinda va mintaqaviy strategiyasiga ega. Lekin bizning kompaniyalar kirishi huquq bilan bog'liq vaziyatga borib taqaladi. Inson huquqlari biz uchun ustuvor masala. Hukumat keling deyishi mumkin, lekin muhit talabga javob berishi kerak. Xitoy va uning bizneslariga bu muhim emas. Bizning nazarimizda xavfsizlik va iqtisodiy taraqqiyotda diniy erkinlikni chetga sura olmaymiz. Inson uchun e'tiqod dolzarb masala. Erkinliksiz progress bo'lmaydi.
Well, Uzbekistan's approach in terms of fighting extremism.
Janob Braunberg, O'zbekiston shu paytgacha ekstremizmga qarshi kurashda qattiq qo'l siyosat qo'llab keldi. Diniy organlar ustidan mutlaq nazorat, taqvodorlik ustidan nazorat. Vashington esa yumshoqroq yondashuvni targ'ib qildi. Diniy erkinlik ekstremizm va radikalizmga qarshi kurashning samarali yo'li deya undadingiz.
To'g'ri.
Hozirga kelib, mana shu yondashuvlar qanchalik o'zgardi? Bu tomonda va u tomonda.
O'zgarmoqda. O'zbekiston hozir bizning usullarimizdan o'rganmoqchi ekanini yashirmayapti. Chunki izlanishlarga qarab, AQSh metodi to'g'ri ekanini ko'rasiz. Terrorizmga qarshi kurashmoqchimisiz? Erkinlikka yo'l oching. Kimdir o'zini yoki binolarni portlatmoqchi bo'lsa, uni ushlang, sudlang, javobgarlikka tuting. Lekin butun diniy faoliyatni cheklab qo'ymaslik kerak. Gap shaxsda, diniy faoliyatda emas. Har bir jamiyatda yovuz odamlar bo'ladi. Ularni aniqlash kerak, jazosini berish kerak, qonunga binoan. Lekin hamma musulmonlar shunday qilishi mumkin deb masjidlarni cheklash noto'g'ri. Musulmonlar tinchlik sevar va bundaylar ko'p. Odamlar erkin e'tiqod qila olsin. ularga qarshi yoppasiga chora ko'rib, begunohlarni essangiz, radikalizm uchun zamin yaratasiz.
Lekin O'zbekiston rasmiylari sizga aytishi mumkin. Bizning yondashuv effektivroq, chunki terror xurujlarining oldini oldik. Siz esa ola olmadingiz deb. Amerikada o'zbekistonlik muhojirlar terrorizmda ayblanib hibsda, kimdir allaqachon sudlanib jazosini o'tamoqda. Kimdir esa sud ishini kutib o'tiribdi. Bir yil oldin bilasiz, Nyu-Yorkda bir o'zbek terror xurujini amalga oshirdi. Muzokaralarda bu borada ham fikr almashdingizmi? Qanchalik ochiq gaplashdingiz bu haqda? Real masalalar axir bular.
And they are real. And as a governor of Kansas.
Ha, juda real. Shunday odamlar bor, lekin bu holatlar bugun musulmon ahli shunday ekanini anglatmaydi. Odamlar radikallashmasligi uchun nima qilish kerak deb o'ylab qaror qilasiz. Hammaga bir cheklov qo'yamiz desangiz adashasiz. Bu aksil natija beradi. Siz e'tiborni radikallashgan yoki radikallashayotgan guruhga qarating. Hammaning erkinligini bo'g'ming. O'zbekiston iqtisodiyoti kuchayishini istaydi. Yoshlaringiz sizga kerak. Ular hech qayoqqa ketmay vatanda ishlay olishi, kelajagini shu yerda ko'ra olishi lozim. Shundoq ham qanchasi ketib bo'lgan. Hukumatga shu kerakmi? Jamiyat erkinlashsa, odamlar shu yerda yashagisi keladi, qattiqroq harakat qiladi, tizimga ishonadi. Masalan, mana bizda iqtisodiyotimiz jadal va tinimsiz o'sishda. Chunki erkinlik bor. Erkinlik foyda keltiradi.
So assuming that O'zbekiston hukumati islohotlar borasida qat'iy deb hisoblasak, ularning natijasini ko'rish uchun qancha vaqt kerak sizningcha? Masalan, diniy erkinlik bobida.
Yeah, they're coming now. People have been released. There've been churches registered, not near as many as we had hoped. There've been people let to go back into mosques, but there's still limitations.
Odamlar ozodlikka chiqdi. Ibodatxona va masjidlar faoliyatida siljishlarni kuzatyapmiz. Lekin oldinda ish ko'p. Biz qattiqroq harakat qiling deyapmiz. Ko'proq o'zgarish ko'rishni xohlaymiz. Nafaqat O'zbekiston, butun Markaziy Osiyoda shu muammoni ko'rasiz. E'tiqodga nisbatan qattiqqo'llik. Nazorat, nazorat va nazorat. Bu sizni o'stirmaydi, orqaga tortadi. Men ularga shuni aytayapman. O'zbekistonning ochilishi, erkinlashishi boshqalarga namuna bo'la oladi. Shu bois ham biz bu davlat erkinlashishini istaymiz. Yomon odamlar har yerda topiladi, lekin ularning xatti-harakati sabab butun jamiyatni jazolay olmaysiz. Bu adolatsizlik. Oshkoralik, erkinlik insonlarni uzoq muddatda to'g'ri yo'lga yetaklaydi. Bunga qayta-qayta guvoh bo'lganmiz.
But it's still you need to stay committed to opening up the entire society and it will be much better for your country in the long term. Much better.
So we hear a lot about
Janob Braunberg, AQSh O'zbekistondagi o'zgarishlardan mamnun ekani haqida tez-tez eshitamiz. O'zbekistonni ijobiy qadamlar uchun rag'batlantirish haqida gap ketadi. Bu qanchalik zarur nazaringizda?
I think it's important to recognize it. We tend to be pretty puritanical on human rights, religious freedom.
Yutuqlar tan olinishi muhim. Biz bu mamlakat huquq va erkinlik bobida to'g'ri yo'ldan ketsin deymiz. Va ta'sir qila olsak, xursand bo'lamiz. Chunki O'zbekiston taraqqiyotidan manfaatdormiz. Biz huquqqa ishonamiz. Lekin bu borada tajribasi oz davlat bilan ishlayotganda uni ham tushunish kerak bo'ladi. O'zgarish uchun vaqt kerak, mehnat qilish kerak, yordam kerak, quvvatlov kerak. Biz bir paytning o'zida ham rag'batlantiramiz, ham oldinga undaymiz. Ildamroq harakat qiling deymiz. Yutuqni maqtab, kamchilikni ham ko'rsatamiz. O'zbekistonda hukumat xalqqa xizmat qilib, jamiyat oshkora va erkin yashasin deymiz. Niyatimiz shu. O'zbekiston oldiga qo'ygan maqsadlariga erishishi uchun o'z rejasi asosida qadam tashlaydi. Har bir yurtning o'z yo'li bor, buni tan olamiz. Rejani davlatning o'zi belgilaydi. Biz yordam beramiz.
You know, they say there will be a lot of setbacks and we want America's support when we fail too, not just when we're doing.
O'zbekiston rasmiylari Amerika ularni xatolar qilganida va tizim qo'qilganida ham quvvatlashni xohlaydi. Qiyin davrlarda tanqid qilishmasin, tashlab qo'yishmasin deyishadi. Xavfsizlik va erkinlik orasidagi muvozanatni topish juda qiyin degan gaplarni eshitamiz.
It is when you're used to being a total lockdown country. But that's why we want to work with them on, okay, here, let's keep the steps going.
Albatta. Chunki erkinlik bobida tajriba oz. Hamisha yopiq mamlakat bo'lgansiz. Shu bois yordam bermoqchimiz va oldinga intiling deymiz. Siz o'z maqsadingizga sodiq bo'ling. Biz ham o'z maqsadimizga sodiqmiz. Rishta degan narsa shunday bo'ladi. Muloqotni kengaytiraveramiz. Bordi keldi ko'lami oshaveradi. Fikr almashaveramiz. Tizimga yoshlar kirib kelaverishi kerak. Yangi avlod vaziyatni qo'lga olganida erkinlik asosiy omil bo'lishini ko'rganmiz. Masalan, Gruziyada yoshlardan umid katta.
To bring them along and talk to them about just the mentality of freedom and what this looks like and the commitment to freedom.
O'zbekiston hukumatida ham yoshlar ko'paymoqda. Ular Amerika oldin qo'ygan cheklovlar, O'zbekiston tushgan qora ro'yxatlarni bilishadi. Islohotlar jarayonida, sinov davrida AQSh konstruktiv yondashuvini o'zgartirmaydi, munosabat ijobiy bo'lib qolaveradi deya umid qilishmoqda. Amerika siyosati keskinlashishini ular istamaydi.
So what kind of a period is this now? Is the US going to use more carrots and fewer sticks and hope maybe that'll produce a positive result? Where do we stand as far as you're concerned?
I think so. Particularly since the Uzbeks have indicated sincerely that they're doing this and have taken sincere steps.
Tushunamiz. O'zbekiston qanday harakat qilsa, munosabat ham shunga yarasha bo'ladi. Progress bo'lsa, yondashuvimiz tobora ijobiylashib, yordam ko'lami ham oshadi. Men O'zbekiston rasmiylariga shuni qayd etib kelyapman. Qilayotgan ishlaringizni tushuntiring, targ'ib qilib. Tegishli doiralar bilsin, biznes va siyosat sohasidagilar eshitsin. O'zbekiston shunday davlatga aylansinki, tashqi dunyo sarmoya qilishni xohlasin, bu yurtga intilsin. Diniy erkinlik, matbuot erkinligi, mehnat erkinligi bular juda muhim omillar. O'zbekiston mintaqaning yuragi va ko'p jihatdan yetakchilik qila oladi. Transport, qishloq xo'jaligi, tijorat, yosh aholisi katta kuch bo'la oladi. Qudrat darajasini ular belgilaydi. Buning uchun esa sharoit yaratish kerak. Vaziyat yaxshilanaversa, ishoning, tashqi dunyo ham ijobiy javob qaytaradi.
Senatorlik paytingizda Jano Braunbek siz bilan gaplashganmiz. O'zbekiston va butun Markaziy Osiyo bilan ishlagansiz. Hozirgi O'zbekiston qanchalik boshqacha? Mamlakat haqidagi fikringiz o'zgardimi hozirga kelib?
Honestly no. I always thought that the place had just really great potential.
Ha. Oldindan bilaman dunyoning bu qismlarini, lekin fikrim o'sha. 20 yil oldin ham O'zbekiston katta salohiyatga ega deganman. Buyuk ipak yo'li o'rnida yangicha tijoriy yo'nalishlar bo'lishi kerak deya bu borada akt ham ishlab chiqqanman. Lekin o'sha paytda amalga oshira olmaganmiz. Toshkentga bu safar borganimda shahar va muhit qanchalik o'zgarganini ko'rdim. Men bu yurtning, bu mintaqaning farovon va erkin yashay olishiga ishonaman. O'z kuchidan to'g'ri foydalanishi kerak xolos. Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston, Rossiyadan mustaqil, radikalizmdan xoli, Xitoy bosimidan xoli, o'z kelajagini o'zi hal etgan holda yashay oladi. Mintaqa odamlari o'z istiqbolini shu zaminda ko'ra olsin. Mehnatim shu yerda samara beradi deya ishonsin. Siz mana shunday yurt bo'la olasiz deyman ularga.
I can invest and grow here. And Uzbekistan needs to be really one of the key gateways.
Did you ever meet Islom Karimov?
Islom Karimov, oldingi prezident bilan ham uchrashgansiz, a?
Ha, uchrashganman. Birga ishlaganman ham. U boshqacha odam edi. O'zga mentalitet egasi.
Prezident Mirziyoyev sizningcha unday emas.
Fikrimcha u boshqacha lider. Senator Safoyevni bu yerda elchilik paytidan bilaman. Ularning fikrlari, kelajakka nisbatan qarash va yondashuvlari boshqacha deb hisoblayman.
No, I think the vision, I think they've got a good vision moving forward and I think we would be wise to work with them.
Imkon beraylik, ko'raylik deysizmi?
Ha, nafaqat imkon, balki yordam ham beraylik. Til topishib, birga ishlaylik, ezgu amallar qilaylik deyman. Muzokara va murosa qilsa bo'ladigan lider deb o'ylayman Mirziyoyevni.
Working together. Let's start doing together.
How interested is Washington in what's happening in Uzbekistan? Like you went, you came back.
Vashingtonda o'zi O'zbekistonga nisbatan e'tibor hozir qanchalik? Butun hukumatni olsak agar.
The other parts of the US government.
Yeah, no, people are interested because Central Asia is just
Markaziy Osiyo biz uchun muhim va xususan O'zbekistonga qiziqish yuqori. Rossiya ta'siri, Xitoy ta'siri, vaziyatni kuzatib turibmiz, muhokama qilamiz va o'z manfaatlarimizni o'ylab qaror qilamiz. Mintaqadagi har bir davlat bilan sermahsul rishtalarga ega bo'lishni istaymiz. Vaziyat faqat yaxshi tomonga o'zgarsin deymiz.
Katta rahmat suhbat uchun.
Sizga ham rahmat.
AQSh maxsus elchisi yaqinda O'zbekistonga borib kelgan Sam Brownback bilan suhbatimiz edi. AQSh davlat departamentidan men Navbahor Imamova.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Turkiya prezidenti Rajab Toyib Erdo'g'an Saudiya Arabistonidan saudiyalik jurnalist Jamol Xashoggiyning tirik ekaniga dalil talab qilmoqda. Washington Post gazetasiga yaqinda ishga taklif etilgan 59 yashar muxbir 2 oktyabr kuni Saudiya Arabistonining Istanbuldagi konsulligiga kirib, u yerdan chiqmagani aytiladi. Turkiya politsiyasiga ko'ra, qirollikning ashaddiy tanqidchisini diplomatik vakolatxona ichida qiynab o'ldirishgan. Saudiya Arabistoni Xashoggiy konsullik binosini tark etganini da'vo qilmoqda. Jamol Xashoggiyning taqdiri haligacha noma'lum. Uning oila a'zolari va do'stlari Saudiya Arabistoni konsulligi binosi yonida namoyish qilmoqda. Turkiya prezidenti jurnalist bilan do'st bo'lganini aytib, Riyoddan uning tirik ekaniga isbot berishni talab qilmoqda.
Burdan chiqdi.
Konsullik xodimlari Xashoggiy binoni tark etganini aytib, qutulib qolmoqchi. Buning isbotini talab qilamiz, dedi Erdo'g'an.
Muddai iddiosini isbotla mukallafdir.
Turkiya fuqarosiga uylanmoqchi bo'lgan saudiyalik jurnalist buning uchun zarur hujjatlarni olish maqsadida konsullikka murojaat etgan edi. Uning qaylig'i Xashoggiyni tashqarida kutib, uning chiqqanini ko'rmagan. Turk tergovchilari uni vakolatxona ichida o'ldirishib, jasadini diplomatik avtomobilda olib ketishganini da'vo qilmoqda. Politsiya konsullik xizmati binosiga kirib, sud tibbiy ekspertizani amalga oshirish haqida konsulga murojaat etgan, ammo Muhammad al-Otaybi Xashoggiyning qayerdaligini bilmasligini aytadi. Konsullik va elchixonamiz uni qidirmoqda. Biz ham bundan xavotirdamiz, dedi bosh konsul. Turkiya razvedkasiga ko'ra, Xashoggiy g'oyib bo'lganidan so'ng Saudiya Arabistonidan Istanbulga bir necha rasmiy kelgan. Saudiya Arabistoni hukumati va xususan valiahd shahzoda Muhammad ibn Salmonning ashaddiy tanqidchilaridan bo'lgan Xashoggiy vatanini o'tgan yil sentyabrda tark etib, AQShda yashab kelayotgan edi.
He fell out with this particular
Jamol Xashoggiy qirollik bilan yaxshi munosabatda bo'lgan, ammo hozirgi qirol va hukumat bilan Donald Trump va Amerika siyosati yuzasidan chiqisha olmasdan mustaqil fikr yuritadigan, qirollikni ochiq tanqid qiladigan bo'lib qoldi. Undan qutulish kerak edi, deydi uning do'sti va Yaqin Sharq nigohi onlayn axborot portali muharriri David Hurst. Anqara qattiq javob berishga majbur, deydi u.
Turkey has 4 million.
Turkiyada arab tilida so'zlashuvchi 4 million odam yashaydi. Misr, Suriya, Yamandan minglab dissidentlar bor. Agar hozir ularning ketiga tushgan bo'lsa va Turkiya hukumatı ularni o'z tuprog'ida himoya qila olmasa, Turkiyada vaziyat beqarorlashishi mumkin, dedi Hurst. AQSh davlat departamenti rasmiylari Turkiya da'vosini tasdiqlay olmasligini aytib, vaziyatni yaqindan kuzatishayotganini bildirmoqda. Rossiyaning Ingushetiya Respublikasida qo'shni Checheniston bilan chegara o'rnatilishiga qarshi chiqqan aholi poytaxt Magas shahrida bir necha kundan beri namoyish qilmoqda. Namoyishchilar 26 sentyabr kuni Checheniston prezidenti Ramzan Qodirov bilan chegara yuzasidan bitim imzolagan mahalliy rahbar Yunusbek Yevkurov iste'fosini talab qilmoqda. O'tgan payshanba kuni Ingushetiya parlamenti hujjatni tasdiqladi. Yevkurovning aytishicha, chegara belgilanishi natijasida Checheniston va Ingushetiya hudud almashib, 2012-yilda yuzaga kelgan hududiy bahs yechimini topadi. Sovet ittifoqi paytida bu respublikalar yagona ma'muriy hudud tarkibida bo'lgan. Ingushlar qo'shni respublika bilan bitimga qarshilik ko'rsatmoqda.
Сегодня у нас это вспышка гнева.
Ikki rahbar xalq fikrini so'ramasdan yer almashishga kelishib oldi, dedi ulardan biri. Namoyishchilar nazarida Yevkurov Chechenistonga neftga boy yerlarni berib yubordi. Biroq respublika rahbarining aytishicha, topilgan konlardan neftni chiqarish qimmatga tushishi aniqlangach, bu konlar yopib tashlangan. Rossiyaning Kavkaz mintaqasida 50 dan ziyod elatlar yashaydi. Aksariyati na o'z milliy hududiga, na hukumatiga ega. Ba'zilar hozirgi hududiy noroziliklar natijasida zo'ravonlik kelib chiqishidan xavotirda.
The Northern Caucasus is extremely
Kavkazdagi vaziyat nihoyatda qaltis. Urush boshlansa, Rossiya Federatsiyasining parchalanishiga olib kelishi mumkin, deydi Washingtondagi Milliy mudofaa universitetidan Peter Yeltsin.
Prezident Donald Trump Brett Kavanaugh'ning AQSh Oliy sudiga tasdiqlanganini nishonlayotgan bir paytda bu voqealarning noyabrdagi saylovlarga ta'siri qanday bo'lishi ustida bahslar kuchaymoqda. Jinsiy tajovuzda ayblangan Kavanaugh nomzodiga qarshi bo'lgan liberal saylovchilar saylovda yanada faollashishi mumkin. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy.
And we believe this hearing should be postponed.
I know this is an exciting day for all of you.
Noroziliklar bilan boshlangan ovoz berish jarayoni ommaviy namoyishlarga ulanib ketdi. Shunga qaramay Senat Brett Kavanaugh'ning nomzodini oliy sudyalikka tasdiqladi. Jarayonning bunday tus olganidan har ikki partiya qonunchilari mamnun emas.
This started downhill very quickly.
This body has had a test and we are failing that test.
President Donald J. Trump.
Prezident Donald Trump natijani olqishlab noyabr saylovlarida ham respublikachilar qo'li baland kelishini bashorat qildi.
The only reason to vote Democrat is if you're tired of
yutishdan charchagan bo'lsangizgina demokratga ovoz berasiz. Biz esa faqat yutishni xohlaymiz, dedi Trump. Demokratlar e'tiborini Kavanaugh nomzodiga qarshi chiqqan saylovchilarga qaratmoqda.
So to Americans, the so many millions who are outraged by what happened here.
Amerikaliklarga, bu voqeadan g'azablangan millionlab odamlarga aytadiganim shu, ovoz bering. Oliy sud ayollarni himoya qilsin desangiz, ovoz bering, dedi demokratlar sardori Chuck Schumer. Washington va boshqa katta shaharlarda boshlangan namoyishlar demokrat saylovchilarni yanada faollashtirdi. So'rovlarning ko'rsatishicha, bir qator hududlarda Kavanaugh himoyasi uchun respublikachilar ham jonlangan.
Our base is fired up. We finally
a'zolarimiz shijoati to'lib toshmoqda. Ularni jonlantiradigan narsa borligini kashf qildik. Biz bu haqda o'ylamagan edik. Buni demokratlar qildi, deydi Senatdagi respublikachilar sardori Mitch McConnell. Sudiyani tasdiqlash jarayonida jinsiy tajovuzga oid bahslar mamlakat bo'ylab alanga oldi.
The American people learned something.
Amerikaliklar o'z xulosasini chiqardi. Bu haqda ular gapirishyapti, chunki zamon o'zgaryapti, deydi demokrat senator Amy Klobuchar. Respublikachilar esa endi kelajakka e'tibor berish kerak demoqda.
The Senate and the country will get past this.
Senat va mamlakat bu masalani ortda qoldiradi. Doim shunday qilganmiz, deydi McConnell. Kavanaugh nomzodining tasdiqlanishi bilan Oliy sudda konservativ sudyalar ustunligi ta'minlandi. Aslida siyosatdan yuqori turishi lozim bo'lgan bu organ har doim yangi sudya tayinlanishi davrida siyosiy bahslar markaziga aylanadi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.